Trăiește înțelept, o emisiune de Cristina Ișvan.
Bine v-am regăsit, mă bucur să fim din nou împreună în cadrul emisiunii Trăiește înțelept, sunt Cristina Ișvan. Alături de mine am astăzi doi invitați. O salut mai întâi pe invitata mea de departe, care este alături de noi prin intermediul tehnologiei, prin Skype, doamna psihoterapeut Valeria Roman. Bun venit în cadrul emisiunii Trăiește înțelept.
Bun găsit, mă bucur să vă revăd, chiar de la distanță.
Mă bucur că ești împreună cu noi și de asemenea împreună cu noi se află astăzi și domnul pastor Adelin Costache. Bun venit de aici, din platou, mai aproape de mine, dar împreună cu doamna Valeria Roman, la fel de aproape de ascultătorii și de telespectatorii noștri.
Mulțumesc pentru invitație.
Subiectul pe care vi-l propunem astăzi, dragii noștri, este unul care a fost foarte mult menționat în ultima perioadă, dar vă mărturisesc cu sinceritate că pregătisem cu mult timp înainte acest subiect și aveam de gând să-l abordez, dar parcă acum se potrivește și mai bine. Este un fenomen pe care îl trăim, din păcate, în societatea noastră, unii la o intensitate mai mare, alții la o intensitate mai mică. Pentru unii este un stil de viață, este o alegere, pentru alții este o povară. Vorbim despre singurătate și chiar extrem aceasta. Pentru unii este o alegere, pentru alții este ceva greu de suportat, chiar o povară. Despre ce înseamnă singurătatea? Cum de ne simțim uneori atât de singuri, deși suntem atât de mulți? Cum de suntem în medii care ar trebui să ne ofere un confort și totuși emoțional nu suntem bine? Sau cum de în aceeași situație unii fac față mult mai bine singurătății și pentru alții ajunge să fie o problemă serioasă, chiar cu consecințe la nivelul sănătății fizice? Despre aceste lucruri vom vorbi astăzi și nu numai, pentru că subiectul este unul extrem de vast și sunt sigură că invitații mei vor avea o perspectivă complexă asupra subiectului, așa că vă invit să rămâneți alături de noi. Și pentru că suntem în direct, vă oferim și dumneavoastră posibilitatea să interacționați cu noi, fie prin întrebări, fie prin opinii pe care le aveți legate de acest subiect. Avem la dispoziție un număr de telefon fix unde ne puteți suna, 0314 378 378. Așteptăm apelurile dumneavoastră. Sau dacă vă este mai simplu, ne puteți trimite un mesaj scris pe SMS sau prin WhatsApp la numărul de telefon mobil 0751 400 300. Interacțiunea cu dumneavoastră, suntem convinși că va îmbogăți emisiunea noastră, așa că vă așteptăm cu drag. Dar acum mă îndrept către invitații mei. Ce e cu singurătatea asta? De ce pentru unii e o povară și pentru alții este până la urmă un mod pe care ei îl aleg ca stil de viață? Mă adresez întâi invitatului de aici din platou, apoi o rog și pe doamna psihoterapeut să ne răspundă.
Mă gândesc că probabil are de-a face cu modul în care suntem fiecare construiți în personalitatea noastră. Atunci când probabil avem un temperament mai introspect, avem și preferăm mai multe momente de singurătate. În același timp, cred că ar trebui cumva să definim termenii atunci când vorbim de singurătate ca acea situație care devine deja o problemă pentru om, poate fi numită singurătate. Atunci când vorbim despre acea singurătate de care cred că avem nevoie mulți dintre noi, o putem numi solitudine. Dar cred că diferite personalități se raportează diferit la aceste momente.
Perioada aceasta a pandemiei, cum ar putea să scoată în evidență acest fenomen sau, din contră, pentru alții să-l agraveze atât de puternic încât să ajungem, așa cum spuneam mai devreme, la probleme fizice? Pentru că vorbim de o perioadă de izolare socială, e același lucru cu singurătate? Poți să fii izolat social și să nu fii singur?
Da, și pentru cei care bănuiesc în perioada aceasta de pandemie, pentru cei care preferă o viață trăită în mai mult timp în solitudine, n-a fost atât de dificilă. Dar pentru cei care sunt din fire extrovertiți, care preferă întotdeauna compania prietenilor și a celor din jur, cred că această perioadă a fost cu adevărat un test de trecut.
O încercare.
Dar, din nou, lucrurile acestea țin mai mult de de modul în care suntem cumva fiecare construiți și personalitatea ne ajută sau ne încurcă într-un anume fel.
Problema cea mare este atunci când suntem construiți să fim alături de oameni și contextul este cel care ne ține departe de ei, sau poate avem o personalitate care este dificilă și ține pe oameni departe pentru că nu știm să relaționăm cu cei din jur, sau poate avem neșansa să ne înconjurăm de oameni care au chiar un comportament și o atitudine nepotrivită față de noi, și atunci singurătatea este până la urmă o soluție în astfel de situații. Ne îndreptăm și către doamna psihoterapeut. Cum vedeți subiectul acesta al singurătății și, ca o întrebare așa introductivă, să ne legăm și de perioada aceasta de pandemie?
Eu aș face mai întâi o mențiune, și anume faptul că nu cred că oamenii preferă singurătatea, ci se refugiază în singurătate. Pentru că, indiferent de felul în care sunt construiți, că sunt introverți sau extroverți, noi suntem creați pentru a ne conecta cu ceilalți. Chiar structura noastră genetică, hormonală, neuronală, este creată pentru acest gen de interacțiune. Așadar, avem nevoie de validare, avem nevoie de recunoaștere, avem nevoie să interacționăm cu ceilalți, să ne oglindim în ceilalți, să schimbăm idei, să schimbăm opinii cu ceilalți și în felul acesta să ne simțim bine. Că până la urmă, ideea asta de a fi împreună cu celălalt îți dă senzația aceea de bine, de împlinire, de faptul că tu existi, că într-un anume fel contezi pentru celălalt, pentru ceilalți.
Dar cei care aleg să fie totuși mai mult singuri, în cazul lor este vorba de o negare sau care ar putea să fie explicația? Au fost prea dezamăgiți de oameni și atunci aleg varianta aceasta? Sau de ce unii aleg totuși să rămână singuri sau să fie singuri?
Da, bună întrebare. Aleg să fie singuri, se retrag pentru că au avut experiențe neplăcute în relație cu oamenii. Și poate că cea mai neplăcută experiență este în relație cu părinții sau cu persoanele semnificative în copilărie. Dacă atunci când un copil s-a apropiat de părintele lui și nu a primit hrană emoțională, nu a primit ceea ce aștepta și părintele nu i-a răspuns nevoilor, copilul acela se va îndepărta de persoanele care cumva intră mai aproape și îi va fi teamă de intimitate, pentru că o asociază cu ideea aceea de a fi rănit, de a nu fi înțeles. Sigur că sunt și alte motive. Ar putea acel copil sau alți copii să crească în familii în care relațiile sociale să nu fie valorizate sau în care părintele să-i spună ceva de genul lumea este rea, nu este bine să te încrezi în oameni.
Tu trebuie să te descurci singur, trebuie să fii puternic, da, să n-ai nevoie de nimeni.
Exact. Sunt aceste credințe pe care psihologii le numesc limitative și care au o influență foarte mare asupra psihicului copilului și acestea sunt, practic, devin niște comandamente de viață. Atunci copilul știe că trebuie să se descurce singur, va învăța în celelalte experiențe pe care le va avea în școlaritate sau când va fi tânăr în grupurile de tineri, că într-adevăr singur va trebui să facă față problemelor, dificultăților și așa mai departe.
Sau ceea ce este și mai grav, unori ar putea să aibă impresia că lumea este ostilă și să se teamă cumva de interacțiunea cu ceilalți. Pe de o parte, da, nu știe să interacționeze cu ceilalți și atunci când ceilalți fac un pas către el, se retrage sau se teme.
Se retrage, da, din cauza respingerii, poate a trădării, a abandonării, acestor experiențe pe care el însuși, prin atitudinea, prin comportamentul lui, l-a provocat. Pentru că în singurătate vorbim foarte mult de excludere. Și sigur că această excludere este incomodă și ne simțim foarte rău atunci când suntem excluși, când nu suntem primiți în anumite cercuri și atunci ne retragem. Este cumva o reacție firească în fața
acestui. Sunt multe lucruri pe care le vom discuta pe parcursul emisiunii, dar sunt convinsă că ne vor rămâne și multe pe care nu vom apuca să le spunem, dar tocmai de aceea la acest moment, pentru că ați pomenit atât de mult despre influența familiei, ca o primă concluzie a subiectului nostru, ce ar avea de făcut părinții, cei care au copii mici, astfel încât să-i crească sănătos din punct de vedere emoțional pe copiii lor în relație cu ceilalți. Așa, două, trei idei, ceva ce ar fi de ținut minte și apoi putem avansa cu subiectul.
Cel mai important lucru este să-i primească cu iubire în lume. Atunci când copilul se naște, automat el se conectează, are nevoie de o îmbrățișare, are nevoie ca cineva să-l primească. După aceea, copilul are nevoie să fie ținut în brațe, are nevoie să, ca cineva să se uite în ochii lui și să o facă cu iubire. Copilul să vadă sclipirea aceea a părintelui, care îi spune: bun venit, mă bucur că ești aici, te iubesc. Să simte acea conectare care să-l atașeze sigur pe copil de părintele, de îngrijitorul primar, îi spunem noi, în perioada aceasta 0-2 ani. Felul în care părintele se va conecta cu copilul în această perioadă va fi esențial pentru felul în care copilul, tânărul și adultul se va conecta cu alți oameni în relații semnificative. Sigur, vorbim aici de prietenie, vorbim de relația de cuplu, de relațiile care contează într-adevăr pentru noi. Dacă părintele este hrănitor, dacă îi oferă copilului ceea ce are nevoie, și aici nu mă refer la hrană fizică, ci mă refer în primul rând la acea hrană emoțională de care copilul are nevoie și pentru care chiar are nevoie să crească cu această hrană emoțională, pentru că există niște enzime care se dezvoltă în ADN-ul copilului doar la atingere, doar când mama este prezentă, doar când copilul este cumva în centrul atenției, pentru că da, el are nevoie în perioada aceea de atenție. Deci este foarte important ca părinții în această perioadă în care poate cred, ce știe copilul, ce înțelege copilul. Ei bine, înainte de a avea conștiință de sine și înainte de a descoperi lumea, copilul descoperă lumea relațiilor. Și acest lucru este fascinant, dar stă pe umerii părintelui, în special pe umerii mamei.
Ați amintit puțin mai devreme despre faptul că singurătatea cumva nu este ceva firesc. Și acum mă îndrept către domnul pastor și aș vrea, pentru că iată, aveți și Biblia deschisă, să ne spuneți cum se văd lucrurile acestea din perspectiva Bibliei. În afară de ideea aceasta că Dumnezeu este cel care a gândit și ne-a lăsat darul familiei și este celebră afirmația că nu este bine ca omul să fie singur, în relații cu ceilalți, în afară de partenerul de viață, ce spune Biblia despre relațiile sociale și chiar despre singurătate?
Întotdeauna când Dumnezeu ne-a lăsat un model pentru interacțiunile umane, El întotdeauna ne-a lăsat ori familia, ori un grup mai extins, dar care să fie tot o comunitate. Și pe această idee cumva este construită și ideea de biserică. Biserica este de fapt o familie lărgită. Dacă probabil ești o persoană singură a cărei beneficii nu te-ai putut bucura de beneficiile unei familii și ești singur în lume, întotdeauna poți apela la această comunitate mai lărgită, care este comunitatea religioasă.
Mă gândesc mai mult decât atât, mă gândesc chiar la exemplul pe care Dumnezeirea ne-l oferă prin Trinitate. Da? Vorbim despre trei persoane ale Dumnezeirii, nu de una singură. Și aceasta ar putea să fie un indiciu în ceea ce privește intenția lui Dumnezeu pentru noi.
Aceasta este o idee foarte importantă, pentru că noi aflăm din Scriptură că Dumnezeu este iubire. Iubire nu există în singurătate. Și aș vrea să subliniez lucrul acesta pe care și doamna psihoterapeută îl sublinia mai devreme. Faptul că persoanele care sunt singure și care, zicem noi, preferă să trăiască în singurătate sau nu neapărat preferă, ci datorită faptului că au avut niște experiențe nefericite, se izolează cumva crezând că în felul acesta
se protejează
de anumite lucruri negative prin care ar putea să treacă. Ei de fapt sacrifică această nevoie fundamentală a fiecărei ființe umane, nevoia de iubire. Iar prin însăși faptul că sunt trei persoane în Dumnezeire, aflăm lucrul acesta, că Dumnezeu este iubire. Dacă ar fi fost o singură persoană în Dumnezeire, ar fi fost o mare minciună să afirm că Dumnezeu în esența Lui este iubire. Noi am fost creați pentru iubire, suntem făcuți pentru iubire și chiar și acele personalități care sunt construite cumva să se hrănească din solitudine și ele la un moment dat, mai devreme sau mai târziu, au nevoie să vină în sânul familiei, să vină în sânul comunității și să se hrănească cu iubire.
Cu toate acestea, deși aceasta este realitatea, sunt atât de multe persoane care sunt singure și chiar suferă din cauza aceasta și cred că mesajul nostru de astăzi este în special și pentru acestea. Cum să facă să iasă din starea aceasta și cum să descopere încă o dată frumusețea relațiilor dacă au pierdut această siguranță sau să o sau să descopere pentru prima dată ce înseamnă cu adevărat să fii iubit, să fii apreciat, să fii într-un grup de oameni și să te simți bine acolo. Pentru că ne este frică de singurătate la orice vârstă. Copiii de când sunt mici se tem să fie singuri, apoi dacă mergem mai departe, adolescenții vor un grup, nu vor să fie singuri. Atunci când ne apropiem de maturitate, persoanele se gândesc să se căsătorească, le e frică de singurătatea aceasta. Vorbim apoi de o singurătate teribilă care apare la bătrânețe. Sub alte forme, frica aceasta de singurătate ne urmărește cumva toată viața. Tocmai de aceea este atât de firesc să învățăm să avem relații bune cu ceilalți. Este până la urmă ceea ce avem nevoie. Care ar fi diferența, acum adresez doamnei psihoterapeut, care ar fi diferența dintre frica aceea de singurătate pe care o simte un copil, un adolescent și frica de singurătate pe care o simte, de exemplu, un vârstnic? Sentimentul, emoția, în principiu, e același lucru.
Da, sentimentul de vid este acolo, însă copilul va trăi poate mult mai dramatic acest sentiment, pentru că el nu știe ce să facă cu emoția respectivă. Și atunci întotdeauna va trebui să aibă un adult lângă el sau să aibă soluții lângă el. Dacă adultul bagatelizează sau dacă, încearcă să îl lase totuși în singurătate, în ciuda faptului că acel copil transmite semnale că nu este pregătit, chiar dormitul acesta singur, cunosc cazuri în care copiii destul de mărișori preferă să doarmă cu părinții și mă întreabă uneori părinții, care îmi sunt poate clienți, ce să fac? Copilul este mare, are 10-11 ani și răspunsul meu este întotdeauna acordează-te cu emoția copilului. Dacă copilul tău are nevoie de tine, lasă-l să doarmă cu tine până când el singur va spune stop, sunt destul de mare și voi dormi în camera mea. Pentru că întotdeauna emoțiile creează mult disconfort, dar se duc în corp și rămân acolo. Iar mai târziu vor face ravagii și vor ieși sub alte forme mascate și noi nu vom ști ce se întâmplă de copilul nostru, e atât de fricos, copilul nostru nu se descurcă precum o fac alții, pentru că el nu a fost susținut, nu a fost conținut, spunem noi, adică atunci când a avut nevoie. Sigur, la bătrânețe, singurătatea este văzută ca o lipsă de sens, poate mi-am trăit viața, oare ce am lăsat în urmă, oare de ce sunt singur. Aici cred că avem maturitatea, sau bătrânii au maturitatea să înțeleagă că pe undeva sunt responsabili de ceea ce trăiesc. Pentru că poate sunt morocănoși, poate sunt ursuzi, poate au devenit atât de complex și atât de comozi încât își doresc sociabilitatea, dar sunt critici, fac judecăți de valoare, sunt negativiști, se plâng tot timpul de boli, de lucruri care se întâmplă, ascultă știri negative și le promovează în relație cu ceilalți.
Și trăiesc o nostalgie a unui trecut ideal pe care îl tot aduc în atenția tinerilor. Apropo de lucrul acesta, vreau să fac o paranteză, pentru că cred că cumva ne pregătim și pentru singurătatea sau pentru perioada aceasta de bătrânețe, pe care putem cumva să o determinăm dacă va fi una marcată de singurătate sau nu. Și avem de lucru în sensul acesta de la vârste adulte în care putem lua decizii înțelepte. Apropo de asta, am găsit un studiu care scoate în evidență cât de nocivă este singurătatea. Oamenii se pot îmbolnăvi fizic, efectiv se pot îmbolnăvi din cauza singurătății. Singurătatea și izolarea socială sunt la fel de nocive ca fumatul, a 15 țigări zilnic, aproape un pachet pe zi.
Și ca obezitatea. Da, se compară și cu obezitatea în alte studii pe care le-am citit și eu. Într-adevăr. Da, și sunt și alte efecte destul de invalidante, pentru că singurătatea vine la pachet cu depresie, cu un sistem imunitar scăzut, cu stres, cu anxietate. Și culmea este că durerea aceasta a singurătății s-a constatat că este asemănătoare cu durerea fizică. De fapt, zona aceea din creier care se activează la durerea fizică se activează și în cazul singurătății. Vedem, dar, cât de dezastruoasă, ca să spun așa, este singurătatea, mai ales atunci când ea se prelungește, când devine cronică și o resimți ca o însingurare. Practic, tu nu existi ca om,
pentru că aici este un paradox. Dar aici este un paradox, pentru că suntem tot mai mulți și suntem înconjurați de mulți oameni. Nu știu, doar dacă trăiești izolat în nu știu ce colț de lume, nu ai parte de oameni în jurul tău. Și totuși suntem tot mai des confruntați cu această realitate. Oamenii se simt tot mai singuri. Există tendința aceasta de a se izola cumva poate în familii, dar relațiile sociale cu cei din jur sunt unele superficiale. Și aici putem aduce în discuție un alt element care ar putea să ne deschidă cumva perspectiva acestui subiect, asupra acestui subiect. Este vorba de ceea ce a adus tehnologia, care este foarte posibil să ne saboteze efectiv în relații. Noi credem că ne ajută, dar de multe ori s-a dovedit tocmai contrariul.
Uh-huh. În trecut, și mai ales în comunitățile mici, în societățile tradiționale, oamenii trăiau împreună, poate chiar două, trei generații, și atunci nu existau crize, nici criza adolescenței nu era atât de vădită, nici criza de la mijlocul vieții, pentru că problemele, anumite situații mai delicate, dificile, se rezolvau în familie. De obicei există acolo un pater, cineva care poartă răspunderea tribului, a clanului. Însă lucrurile acestea nu mai sunt valabile astăzi în societățile postmoderne și mai ales în orașe. Chiar dacă noi avem impresia că comunicăm, că suntem pe rețele sociale, avem poate mii de prieteni, însă lucrurile acestea sunt la nivel superficial. Chiar și atunci când suntem între oameni, de multe ori unii dintre noi sau unii semeni se simt singuri, pentru că, ok, vorbești, stai de vorbă cu oamenii, însă comunicarea poate fi superficială și ea nu-ți hrănește sufletul și nu poți să te deschizi și nu poți să faci un pas mai aproape spre celălalt.
Dar cum facem?
Din anumite cauze, sigur, din temeri, din, nu știu, perfecționismul iarăși este prezent, din anumite clișee pe care le vedem în societate, pentru că trebuie să arăți într-un anumit fel, trebuie să fii într-un anumit fel ca să fii acceptat și iubit. Și atunci fiecare se retrage în pătrățica lui, în familia lui, cu, eu știu, un prieten, doi, sau poate chiar în familie trăiesc singurătate, ceea ce este devastator, din nou. Și de aici tot felul de probleme, inclusiv depresie, anxietate și toate lucrurile care decurg, iată, și sunt interconectate cu această singurătate, această plagă care, iată, și-a făcut loc, sigur, în era comunicării.
Ce ziceți?
Da, mă gândesc că atunci când am trecut în perioada aceasta a tehnologiei, într-adevăr, unele beneficii ale comunicării le-am adoptat și profităm de ele cu toții. Dar cred că în același timp tehnologia, chiar dacă a distrus anumite bariere, cum ar fi distanța, cred că a adus alte bariere, cum ar fi această transmitere a emoției.
Și poate o comunicare superficială.
Exact, acea empatie pe care și așa o transmis greu și față în față, un gest, știu eu, o mână pe umăr sau o privire așezată de aproape, o închidere din ochi atunci când cineva îți spune ceva și empatizând cu el, dintr-o dată poți să transmiți doar prin gesturile feței că ești alături de celălalt. Ori, dintr-o dată, așezați în fața unei camere, suntem rupți unii de ceilalți și nu mai putem să transmitem lucrul acesta și devenim mai singuri, tocmai pentru că chiar și avându-ne față în față în cameră, nu ne mai putem transmite trăirile pe care le avem unii față de ceilalți.
Spunea doamna psihoterapeut despre situațiile în care oamenii chiar sunt în comunități, sunt înconjurați vizitați de oameni. Acum bisericile sunt încă închise, dar cunoaștem situații în care pur și simplu oamenii vin la biserică, abia își găsesc loc pentru că sunt puține spații libere și cu toate acestea nu discută cu nimeni. Vin și pleacă exact la fel de singuri. Sunt oameni care pur și simplu nu știu să intre cumva în vorbă cu alții, dar ar dori. Și pentru aceste persoane cred că ar trebui să aducem un plus prin emisiunea noastră. Ce ar fi de făcut într-o astfel de situație? Sunteți pastor, vedeți pe oameni în biserică. Nu știu cât de mare sau de mică este biserica pe care o păstoriți, dacă oamenii stau chiar înghesuiți sau au așa loc să-și aleagă fiecare gradul de intimitate. Dar cum îi ajutați pe oameni să interacționeze, să nu se simtă singuri cei care și-ar dori, iar cei care au nevoie de momentele acelea de solitudine pe care le aminteați mai devreme, chiar să-și poată face cumva o autocenzură? Care sunt momentele de solitudine? Care sunt momentele în care pui pe primul loc relațiile?
Cred că lucrul pe care îl întâlnesc adesea în relațiile acestea interumane, bariera cea mai des întâlnită, este lipsa de încredere. Chiar dacă trăim într-o comunitate, în conceptul nostru, în mentalitatea noastră spirituală colectivă, au fost probabil prea mult accentuate aceste standarde de viețuire creștină și ne-am așezat în fața noastră niște tipare care ne înclină mai mult spre judecarea celui de lângă noi decât spre a-i fi suport și ajutor. Lucrul ăsta se întâmplă adesea în comunitățile creștine și în bisericile care le păstoresc. Văd adesea cum oamenii nu sunt dispuși, cel puțin la prima interacțiune, să-i fie ajutor celuilalt, ci să tragă concluzii, să-i dea un sfat, să-i spună o replică pe care o are din Scriptură ca o soluție la o problemă cu care el se confruntă. Cu toate că cei mai mulți dintre noi cunoaștem Scriptura, știm soluțiile, de cele mai multe ori nu avem nevoie de acele sfaturi pe care și așa le cunoaștem de atâtea ori, ci am avea nevoie de un număr pe care să plângem, avea nevoie de o inimă care să înțeleagă prin ce trecem.
Și dacă s-ar întâmpla asta, am privit oarecum a echilibrat și situația prin care trecem, pentru că tocmai am primit o întrebare din partea unui domn, ne spune că are 79 de ani, deci este o persoană în vârstă, care este realmente înspăimântată de ceea ce se întâmplă în lumea aceasta și caută răspunsuri la întrebarea de ce și cine a adus aceste nenorociri. În ce măsură faptul că nu s-ar simți singură o astfel de persoană, nu știu exact, nu ne spune dacă se simte sau nu singură domnul, este vorba despre un domn, dacă se simte sau nu singur, cel care ne-a scris, dar în ce măsură faptul că ar face parte dintr-o familie, că ar face parte dintr-o comunitate, care avea o rețea de prieteni, ar putea să fie de folos unui astfel de om și probabil multora care se confruntă cu aceeași situație, chiar cu o angoasă existențială în perioada aceasta.
Faptul că conștientizăm și cel care ne ascultă și fiecare dintre noi, că este o soluție valabilă pentru toți, faptul că conștientizăm că nu suntem singuri în situația asta. Suntem mulți în situația asta. Întregul neam omenesc se află într-o situație de cădere și toți suntem părtași acelorași nenorociri, acelorași necazuri și acelorași suferințe. Într-adevăr, poate nu aceeași situație, da? Dar fiecare suntem loviți în diferite feluri și la un moment dat, dacă tragi o concluzie, nimeni nu se poate bucura de fericire absolută. Toți ne confruntăm cu situații de durere și de suferință. Însăși, această conștientizare a apartenenței unui grup care trece împreună prin situația asta este un suport extraordinar. Cred eu, nu sunt psihoterapeut, dar mă gândesc că acesta este și secretul acelor grupuri care se formează de alcoolici anonimi sau grupuri suport, care întregul principiu constă tocmai în situația asta, în a-l conștientiza pe celălalt care crede că este aflat într-o situație de criză prin care nimeni n-a mai trecut și este înspăimântat de ceea ce îi se întâmplă, să conștientizeze de faptul că mai sunt și alții la fel ca el și că împreună trebuie să găsim soluții, împreună trebuie să colaborăm ca să putem să ieșim din situația
și
în care
aceleași lupte, într-o formă mai mică sau mai mare, le au toți. Exact. Vă reamintesc, dragii noștri, faptul că suntem în direct și ne-am bucurat de interacționa cu dumneavoastră. Ce înseamnă pentru dumneavoastră singurătatea? Este o alegere? Este o povară? Vă simțiți singuri? Dacă da, ce faceți ca să nu vă mai simțiți în felul acesta? Dacă ați avut în trecut perioade de singurătate și acum sunteți bine în relațiile cu ceilalți și doriți să ne ne împărtășiți ceva din experiența dumneavoastră, de asemenea vă aștept. Repet, numărul de telefon unde ne puteți suna 0314 378 378, sau dacă doriți să ne scrieți mesaje, puteți folosi telefonul mobil 0751 400 300. Mă întorc la doamna psihoterapeut și aș vrea să reluăm ideea aceasta a singurătății ca povară, cu atât mai mult cu cât suntem înconjurați de mulți oameni. Ce să facem? Dacă suntem stingheri, dacă suntem la locul de muncă, dacă suntem la biserică, dacă suntem în familie, în familia extinsă, dacă suntem la o petrecere, dacă suntem la biserică, dacă suntem, nu știu, într-un loc unde am avea cu cine să socializăm, dar suntem stingheri, suntem cumva speriați de ceilalți sau nu știm ce să spunem sau nu știm cum să spargem gheața sau nu știm cum să ne facem prieteni. Care ar fi câteva sugestii, ceva foarte practic pentru cei care ne ascultă acum?
Aș vrea mai întâi să răspund telespectatorului care a scris acel mesaj și este o persoană în vârstă, deci face parte dintr-o categorie vulnerabilă, mai ales în această perioadă. Și să spun un lucru esențial, nimeni nu trebuie să treacă prin durere singur. Deci întotdeauna când există astfel de spaime, când există emoții negative, avem nevoie să găsim pe cineva căruia să-i povestim ceea ce ni se întâmplă, să-i spunem ce emoții simțim. Și nu cred că nu găsim astfel de oameni. Chiar dacă poate familia este departe, putem folosi telefonul, putem chiar să ne vedem și putem împărtăși astfel de emoții. De asemenea, i-aș recomanda sau celor care sunt în această situație să se dezacordeze de la fluxul acesta de știri negative, pentru că acesta influențează foarte mult. De asemenea, sunt și foarte multe conspirații și anumiți specialiști cu ghilimele de rigoare care spun tot felul de lucruri care îi sperie. Și o să spun ceva foarte practic. Într-una din zile i-am sunat pe părinți, pentru că îi sunt destul de des în această perioadă, iar mama mi-a spus că nu a putut să se odihnească pentru că s-a uitat la nu știu ce emisiuni și a aflat că nu știu cine din spate vrea să-i omoare pe bătrân. Și atunci a trebuit să stau o oră, cred că la telefon cu ea, și să explic că aceste lucruri sunt niște aberații și că sunt niște conspirații și că are nevoie să facă o pauză, să nu se mai uite la știri și să iasă în natură, să facă cu totul altceva.
Vă întrerup acum, vom reveni la întrebarea pe care am lansat-o mai devreme, pentru că avem un apel telefonic și apoi continuăm. Sunteți în direct, vă ascultăm.
Mulțumesc, bună ziua! Vă felicit pentru felul în care ați pus problema. Este foarte interesant subiectul acesta al singurătății. Mulți oameni în jurul meu sunt singuri de diferite vârste. Eu însă sunt singură de 17 ani, poate chiar mai mult. Bine, noi suntem singuri, dar în același timp suntem și înconjurați de oameni.
Când spuneți că sunteți singură, vă referiți la faptul că nu aveți o familie, nu faceți parte din...
Am o quasi familie, dar n-am un partener de viață.
Deci e vorba de cuplu.
Da. Și este un lucru foarte greu. Cu toate că Dumnezeu m-a împlinit în mod desăvârșit în momentul în care l-am cunoscut și m-am predat lui, m-am născut efectiv din nou, am avut Duhul Sfânt pentru un timp. Și aici vreau să punctez. În momentul în care noi totuși insistăm pe anumite lucruri, chiar acesta este cazul care dumneavoastră l-ați ridicat, că totuși simțim nevoia unui partener, ceea ce este natural, normal, sănătos să simțim această nevoie, dar având în vedere anumite experiențe din urmă, știți, vine acel timp sau vine un timp când Domnul, eu sunt sigură, mi-așa m-a demonstrat, Domnul vrea să te pui deoparte pentru El. Te alege efectiv. Și dacă privești lucrurile așa, adică dacă privești în înălțime la Domnul, atunci ești cel mai fericit om după lume. În clipa în care cobori ochii jos spre pământ sau spre sufletul tău de carne, intră tu inima ta, că parcă... Înțelegeți?
Atunci am înțeles. Mulțumim mult de tot. Mulțumim mult pentru apelul dumneavoastră și pentru perspectiva pe care ne-ați oferit-o asupra acestui subiect. O să mă leg de intervenția aceasta și mă adresez o întrebare domnului pastor și apoi revin la doamna psihoterapeut. Suplinește relația cu Dumnezeu nevoia de a avea relații cu cei din jur? Pentru că doamna, iată, ne spune că este singură, a realizat o legătură spirituală profundă cu Dumnezeu și pare că lucrul acesta îi dă liniștea și confortul necesar, astfel încât să nu mai tânjească atât de mult, deși există dorința aceasta de relații la relațiile cu cei din jur. Putem să spunem că dacă suntem persoane spirituale și suntem într-o conexiune aparte cu Dumnezeu, nu mai avem nevoie atât de mare de relațiile cu cei din jur?
Cred că putem vorbi despre o suplinire. Fiecare relație are locul ei. Nu putem înlocui una cu cealaltă. În același timp, înțeleg perspectiva din care doamna prezintă lucrurile și cred că Dumnezeu, în contextul în care, prevăzând apariția păcatului și a singurătății din diferite motive pe care o întâlnim pe pământul acesta, El a pregătit niște situații tampon în așa fel încât sufletul care chiar se găsește într-o situație de singurătate, neavând un partener de viață, să zicem, nu neapărat că este suplinită nevoia respectivă pentru că rămâi cu ea și o simți permanent, ci pur și simplu îți poți hrăni sufletul cu speranța că într-o zi va fi mai bine și a și oferit câteva lucruri sprijin pentru toate persoanele, spre exemplu. De aceea găsim în creștinism și în Scriptură ideea unui înger păzitor. Adică toți oamenii au primit, în mod special după căderea în păcat, acest înger păzitor care este acolo. Neapărat suplinește și nu va avea cum să suplinească niciodată relația unui partener, dar el este acolo pentru a fi alături de persoana respectivă în situațiile grele, pentru a-l ajuta cu un sfat, pentru a-i inspira un gând bun, pentru a-l încuraja în situațiile de pesimism și de deznădejde.
Ceea ce spuneți acum deja mă duce cu gândul la un alt subiect de emisiune și poate că doamna psihoterapeută ascultând s-ar putea gândi și la faptul că unele persoane care sunt singure și sunt vulnerabile și poate și cu acel trecut despre care vorbeam la începutul emisiunii, ar putea foarte ușor să intre în tulburări de personalitate și poate chiar în psihoze și să ajungă să, nu știu, să audă voci sau să vorbească cu spiritele, tocmai pentru că nu există relațiile autentice sociale. Și aici trebuie făcută o distinție pentru că poate să fie foarte fină distinția dintre cei care sunt persoane spirituale și au o comuniune spirituală cumva cu Dumnezeu și cei care intră în categoria celor care suferă de boli mentale. Dar promitem că revenim asupra acestui subiect pentru că m-a intrigat ceea ce ați spus. Dar este foarte corectă opțiunea aceasta, varianta aceasta. Nu putem spune că suplinește până la urmă relația cu Dumnezeu ceea ce Dumnezeu a permis pentru noi și anume relațiile cu cei din jurul nostru. Este un dar pe care ni l-a făcut, că vorbim de cuplu, că vorbim de relația dintre părinți și copii sau pur și simplu relațiile intersociale pe care le avem cu cei din jurul nostru. Mă întorc la întrebarea pe care am adresat-o puțin mai devreme, aspectele acelea foarte practice. Ce e de făcut pentru persoanele care sunt în grupuri, ar avea contexte să intre în relații cu cei din jur, nu neapărat în relații de cuplu, pur și simplu relații de prietenie, relații care să înlăture singurătatea și nu știu ce au de făcut sau cum să procedeze. Se simt stinghere în prezența altor oameni.
Mai întâi aș aprecia curajul acestor persoane care poate sunt mai timide, introverte, poate au fobie socială, pentru că există și această fobie. Poate că sunt mai ursuze, unele chiar suferă de o anumită mizantropie, sunt cazuri mai rare, într-adevăr, dar aș aprecia curajul de a ieși pentru că simt această nevoie. Apoi, atunci când ești într-un grup, ideea este să nu te centrezi pe tine, pe problemele tale, pe imaginea ta poate precară, ci să privești în jur cu atenție și să încerci să iei de acolo lucruri pozitive. Deci contează foarte mult atitudinea cu care mergi la aceste întâlniri. Apoi, privind atent, s-ar putea să vezi și alte persoane care sunt singhere, care nu cunosc poate pe nimeni și ai putea să ai inițiativa să faci tu primul pas spre ele, pentru că uneori tendința acestor persoane este să aștepte ca cineva să vină să le bage în seamă. Ei, bine, nu. Dacă tot a avut curajul să meargă în acel loc, ar putea să mai facă un pas în plus și să se îndrepte spre o persoană care li se pare poate mai prietenoasă și să pună întrebări. Pentru că întotdeauna curiozitatea și felul în care vrem să-l ascultăm pe celălalt îi va stârni acestuia interesul. Și vom descoperi în felul acesta că există oameni, poate la fel de vulnerabili ca și noi, care abia așteaptă ca cineva să-i provoace, să aibă un dialog. Și în felul acesta, iată, au mai câștigat pe cineva, o cunoștință și, de ce nu, poate un prieten. Apoi, odată ajuns acasă, poate să sune, să trimită un mesaj acelui prieten, acelei cunoștințe pe care a întâlnit-o în ocazia respectivă. Totul se rezumă aici la atitudine și la dorința de a intra în relații, în ciuda faptului că ești timid sau în ciuda faptului că ai fost rănit. Noi am fost răniți în relații și suntem răniți în relații, însă ne vindecăm tot în relații. De aceea este indicat să riscăm din nou, din nou și din nou. Adică, dacă lucrurile se repetă, dacă, eu știu, poate acum nu este respingere sau abandon, este trădare sau, eu știu, neîncredere, putem să riscăm din nou și să intrăm într-o nouă relație, pentru că nu toți oamenii seamănă între ei. De asemenea, putem să ne întoarcem puțin introspectiv și spre noi și să vedem ce anume trebuie să mai facem ca să îmbunătățim aceste abilități sociale de comunicare. Și probabil vom vorbi și despre ce anume putem face ca să îmbunătățim aceste abilități. N-aș vrea să anticipez.
Dar nu avem foarte mult timp la dispoziție, emisiunea noastră se apropie de final, așa că cred că este bine să punctăm și aceste lucruri, tocmai pentru că țin de sfera foarte practică, ce e de făcut foarte practic, cum ne dezvoltăm abilitățile acestea.
Dacă în trecut lucrurile erau oarecum clișeic și previzibile, adică atunci când erai într-o situație de singurătate, ți se spunea, ei bine, căsătorește-te, sau dacă ești căsătorit și poate relația nu funcționează, vezi ce e de făcut acolo, sau ieși în lume, distrează-te, întâlnește alți oameni, ei bine, în zilele noastre se pare că nu mai merg astfel de sfaturi, pentru că noi am devenit din ce în ce mai complicați, mai mofturoși, mai complexi, mai pretențioși și, într-un fel, putem spune că fiecare trăim singurătatea în felul nostru specific. Iată de ce eu recomand persoanelor care se simt sau simt singurătatea aceasta foarte dureros, recomand ajutor specializat. Există tehnici, metode, mai ales în terapia cognitiv-comportamentală, prin care acești oameni sunt învățați să relaționeze, sunt învățați să intre în relații într-un mod optim și pot să-și îmbunătățească aceste resurse de a intra în relații cu alți oameni.
E vorba despre niște exerciții, efectiv, pe care le fac împreună cu cineva care îi poate ajuta și îi și verifică, cumva, la exercițiile pe care le-au avut ca temă. Este un proces, nu te poți aștepta ca lucrurile să se schimbe dintr-o dată. Însă este nevoie să începi, cumva, să faci niște pași concreți în sensul acesta.
Exact, exact. Despre asta este vorba. Și dacă mergi la psiholog sau psihoterapeut, nu înseamnă că ai probleme mentale, ci pur și simplu vrei să-ți optimizezi viața, vrei să trăiești mai fericit, să ai o calitate a vieții mai bună.
Dar unii ar putea să spună, bun, și acum mă îndrept și către domnul pastor, da, mie îmi ajunge viața mea spirituală și relația mea cu Dumnezeu. Dacă eu sunt bine în relație cu Dumnezeu, nu mă interesează relațiile cu semenii. Ce e greșit în perspectiva asta? Nu neapărat că preferă singurătatea sau că spun singurătatea este ceea ce eu aleg, ci nu mai pun atât de mult preț pe relațiile cu ceilalți, tocmai pentru că au pe primul loc aspectul spiritual.
În momentul în care Dumnezeu ne-a construit, ne-a creat, ne-a făcut să ne dezvoltăm multilateral și faptul că ne-a pus în noi și această parte a dezvoltării relaționale cu cei din jurul nostru, oricât de mult am zice noi că suplinim sau tot ceea ce ne interesează este partea spirituală, într-adevăr, dacă ne gândim la destinul nostru veșnic și la finalul planetei acestea, putem să gândim că da, cel mai important lucru este partea spirituală. În același timp, Din punctul lui Dumnezeu de vedere, dezvoltarea nu înseamnă a te dezvolta doar pe partea aceasta spirituală. Altfel, Dumnezeu ne-ar fi creat în creier o singură variantă, dezvoltarea noastră cu Dumnezeu. Și asta ar fost singura relație pe care am fi putut vreodată intra în ea, să o dezvoltăm, dacă ăsta ar fi fost scopul.
Și mai este un element. Caracterul nostru se vede în relațiile cu ceilalți. Noi, dacă nu avem relații cu cei din jurul nostru, nu putem să ne dăm seama până la urmă dacă suntem pe un drum bun, nici măcar în relația noastră cu Dumnezeu.
Și lucrul ăsta spiritual despre care noi spunem că este important și pe care spunem că îl avem, l-am dezvoltat și e tot ceea ce ne interesează, de fapt el se probează în relațiile cu ceilalți. Dumnezeu, când ne-a creat pe noi sociabil și ne-a așezat această capacitate de a relaționa între noi, el a vrut să ne învețe cum este el de fapt în dumnezeire, cum relaționează el cu celelalte două persoane ale Trinității și într-un fel suntem ceea ce este Dumnezeu pentru noi, noi suntem pentru creația pe care El ne-a dat-o și ne-a pus să fim administratori peste ea. În felul acesta, cumva să înțelegem ceea ce se întâmplă în dumnezeire și să copiem acele relații din dumnezeire, să le copiem în viața noastră, între noi, în relațiile noastre cu ceilalți. De aceea, dacă nu ai o relație pe orizontală, nu poți afirma cu certitudine că ai o relație pe verticală cu Dumnezeu.
Ne întreabă cineva, este o întrebare din partea unei doamne, cum îl poate scoate pe soțul ei din starea de singurătate? Este foarte ursuz. Iată, este într-o relație de cuplu, nu ne spune dacă este ursuz în relație de familie sau în relație cu ceilalți, dar ce e de făcut atunci când ești alături de o persoană de felul acesta? Atunci când ai în familie pe cineva apropiat, care nu neapărat că preferă singurătate, dar iată, este caracterizat ca fiind ursuz, adică nu știe pur și simplu să aibă relații cu ceilalți, nu se bucură de relațiile cu ceilalți, iar tu poate ești o soție jovială, o soție care ar dori să aibă mai multă interacțiune cu alții. Cum să împaci și una și alta?
Cred că cel mai bine ar răspunde la această întrebare doamna psihoterapeut, așa că îi dau din timpul meu.
Așteptăm cu interes varianta psihoterapeutului, specialistului la această întrebare.
Da, este destul de greu să stai alături de un om care comunică foarte puțin, care este introvert, însă sunt sigură că există puncte de legătură în care soția se poate conecta cu soțul ei, însă este nevoie să creeze un cadru securizant de deschidere. Probabil că persoana, partenerul dânsei este introvert, dar poate a avut și experiențe negative, așa cum spuneam anterior, și atunci este nevoie să creeze un cadru de siguranță și un cadru de iubire necondiționată. Pentru că, sigur, în familie există iubire, dar de multe ori noi o mai condiționăm, mai ales când e vorba de un adult. Și atunci va trebui să înțelegem că persoana din fața noastră are niște trăiri intense, pentru că de obicei persoanele ursuze, așa numitele persoane ursuze care vorbesc mai puțin, au un dialog intern foarte bogat. Și de multe ori acest monolog pe care îl au este unul foarte critic la adresa propriei persoane.
Dar n-ar putea să fie și invers? Nu cumva, tocmai că ești o persoană care preferi să nu fii în compania celorlalți, ar putea să ducă cumva și la un aer de superioritate? Poate ceilalți nu sunt suficient de buni?
Ar putea să însemne
pentru că
și
sunt și aceste situații. Persoane care spun, prefer să citesc o carte decât să ies cu prietenii care oricum au niște discuții ușoare, nu se ridică la nivelul meu intelectual sau pentru nevoile mele și atunci prefer în solitudinea mea să hrănesc mintea cu lucruri, cu idealuri mai înalte. Și atunci ar putea să se creeze și acest complex de superioritate. Pur și simplu eu sunt mai bun decât ceilalți. Nu găsesc pe nimeni care să se ridice la nivelul meu. Nu neapărat, pentru că de cele mai multe ori singurătatea este asociată cu un complex de inferioritate. Nu sunt la fel de bun ca ceilalți încât să mă apropii de ei. Dar poate să fie, iată, și invers, mă gândesc.
Da, și complexul de superioritate este cam la fel cu complexul de inferioritate, în sensul că în spatele acestuia se află tot neîncredere în sine, poate un narcisism rău construit și evident, Ideea este că, ok, nu prefer un anumit grup, pentru că nu-mi satisface nevoile mele intelectuale, să spun. Însă pot să aleg un alt grup, nu neapărat să mă refugiez în singurătate, pentru că nevoia aceasta de social este pusă în fibra noastră genetică, așa cum spuneam anterior. Deci, da, această aroganță, de fapt, este o fațadă, o mască. De aceea spuneam că în relațiile acestea intime, cum este cea între soț și soție, va trebui să văd ce se află în spatele acestei tăceri, în spatele acestei retrageri. Să creez un cadru securizant de deschidere, să fiu acolo, să ascult ce are să-mi spună într-un anumit context, sigur, creat, nu oricând și oricum. Și nu impus, pentru că există și tendința aceasta ca să-i spui celuilalt, da, mai spune și tu ceva, taci din gură.
Sau hai să stăm de vorbă, vino să vorbim.
Da.
Îl forțez cumva.
Atunci, imediat, persoana se apără, intră în apărare și se închide. Și atunci, de asta este foarte important acest cadru care ar trebui să se creeze. Și, iarăși, este foarte important ceea ce spun psihologii, mai ales cei de cuplu, care spun că relațiile deficiente, să spun, disfuncționale din familiile de proveniență pot fi vindecate în relațiile de cuplu. Asta ce înseamnă? Să găsim o persoană iubitoare, să găsim o persoană care înțelege, mă înțelege, înțelege emoțiile, poate să le conțină și cel puțin o perioadă să mă susțină pentru a ieși din această stare și a face mici pași, pentru că este un proces acela de un proces care începe de la a avea niște discuții, a asculta ce are de spus celălalt și până a fi mai vorbăreț, mai volubil, a ieși în societate, a se bucura, că până la urmă despre asta este vorba, a avea puterea aceasta de a se bucura împreună cu alții și astfel și partenerul să fie bucuros că a reușit să creeze, iată, să reparentalizeze într-un anume fel partenerul, da? Este nevoie uneori să facem și asta.
Timpul nostru se cam încheie, nu mai avem timp decât pentru concluzii și o să vă rog pe fiecare într-un minut așa să trageți concluziile discuției de astăzi. Așa cum am spus și la început, este un subiect extrem de complex, doar am atins câteva dimensiuni, dar sunt multe alte lucruri pe care le-am fi putut vorbi despre asta, dar pentru final, un mesaj pentru cei care ne-au urmărit, o idee cu care să rămână.
Dacă mă gândesc puțin și la această problemă care a fost discutată puțin anterior, mă gândesc că atunci când într-un cuplu există această situație, de cele mai multe ori tendința firească a celuilalt este de a încerca să-l schimbe pe presupusul greșit partener pentru a aduce fericire în cuplu. Să nu uităm totuși că orice relație de dragoste între doi parteneri a fost sau are cel puțin la nivel subconștient premiza că trebuie să existe acceptare necondiționată. Și de cele mai multe ori încercăm să bifăm, ia să vedem, se schimbă sau nu se schimbă, ia să vedem, progresează sau nu progresează și presiunea aceasta pe care o punem asupra celuilalt cumva distruge acea premiză de acceptare care trebuia să existe și care trebuie să fie permanentă pe întregul parcurs al relației.
Ceea ce spuneți pare foarte real, mai ales în contextul în care a fost adresată întrebarea. Nu cunoaștem situația prea mult, dar mă gândesc că ar putea să fie o întrebare pe care să o aibă multe persoane departe de mine, gândul de a o judeca pe doamna care ne-a scris. Dar tocmai cumva presiunea aceasta artificială, ce să fac să-l scot pe soțul meu din situația asta, ce să fac să-l scot pe celălalt
sau să-l schimb, să-l fac mai bun,
să nu mai fie atât de usul,
de
exemplu.
Aici iarăși eu am învățat și am extras concluzia asta din relația pe care o avem cu Dumnezeu. Dumnezeu în primul rând ne acceptă așa cum suntem. Da, e adevărat, ne-a pus înainte niște standarde, dar ne dorește să fim mai buni, să ne dezvoltăm. Dar în niciun caz nu ne va exclude sau nu ne va judeca pe baza acelor standarde. De aceea, ceea ce nu se poate îndeplini de om, a împlinit el și o atribuie nouă. Aici este un lucru, un secret pe care dacă l-am împrumutat și l-am practicat în relațiile noastre cu ceilalți, cred că ar aduce multă lumină și multă vindecare.
Pentru cei care se simt singuri, un cuvânt de încurajare acum.
Întotdeauna pasajul care îmi vine în minte din Sfânta Scriptură este Matei 11:28, Mântuitorul care spune: veniți la mine toți cei trudiți și împovărați și eu vă voi da odihnă. Întotdeauna la Hristos găsim vindecarea. Vindecarea aceasta care de multe ori depășește putințele noastre firești, omenești de a le rezolva, dar pe care El le poate face. Și cred că n-ar trebui să lăsăm la o parte în discuția noastră și această latură supranaturală a transformării și a vindecării. Dumnezeu are întotdeauna un rol în vindecarea noastră și în vindecarea relațiilor noastre și ar trebui să-i dăm acest rol.
Doamna psihoterapeut, cuvântul de final, concluzia la emisiunea noastră.
Singurătatea nu este un stigmat, însă singurătatea pe termen lung, cea cronică, așa cum o numim noi, nu este firească. De aceea eu aș încuraja ascultătorii, telespectatorii să iasă în întâmpinarea celorlalți, să iasă spre oameni, să nu se teamă că vor fi răniți, pentru că întotdeauna, dacă vor risca, vor câștiga ceva. Dacă vor rămâne în acea zonă de confort, va fi mai multă durere acolo și nu vor avea atât de multe satisfacții. Dumnezeu ne-a lăsat să trăim în comunități, să trăim în relații, să trăim în familii, dar dacă acest lucru nu este posibil, avem prieteni, avem oameni lângă noi care au uneori aceleași nevoi ca ale noastre și este important să facem primul pas spre ei și vom avea bucuria câștigării unor prieteni și în același timp a dezvoltării noastre ca oameni, pentru că nu e așa, avem nevoie să ne oglindim în ceilalți, să avem feedback din partea celorlalți, să petrecem timp împreună și să ne bucurăm împreună. Așadar, riscați să ieșiți în afară alături de oameni, pentru că acest lucru este o binecuvântare pentru toți.
Mulțumesc mult de tot pentru prezența la emisiune de la distanță, pentru că, iată, locuiți în Belgia și nu a fost posibilă prezența fizică aici, dar mulțumim mult de tot pentru gândurile pe care le-ați transmis acum la final. Îi mulțumesc și invitatul meu de aici, din studio, mai de aproape, pastorul Adelin Costache. Da, suntem într-o perioadă dificilă. Am primit îndemnul să păstrăm distanța, să fim izolați social, dar asta nu înseamnă să fim singuri. Și cred că trebuie să accentuăm lucrul acesta. Trăim într-o perioadă de izolare socială, dar asta nu este o scuză ca să ne mulțumim cu statutul de oameni singuri. Putem face mai mult, putem să arătăm dragostea celor din jur, chiar și de la distanța aceasta fizică. Zâmbetul se vede și de la 1,5 metri. O vorbă bună poate fi auzită și de la 1,5 metri. Telefoane putem da, putem păstra relațiile cu cei dragi și putem ajuta chiar prin prezența noastră sau prin gesturile noastre de bunătate. Și putem face lucrul acesta, iar în felul acesta nu ne vom mai simți singuri. Cred că este cel mai bun remediu. Asta vă doresc și dumneavoastră să încercați, așa cum spunea și doamna psihoterapeut, să riscați să intrați în relații cu ceilalți și veți vedea până la urmă care sunt beneficiile. Sunt Cristina Ișvan, vă mulțumesc că ați fost alături de noi. Vă dau întâlnire și săptămâna viitoare. Numai bine!